Eusko Jaurlaritzaren energia berriztagarrien lurralde plana kritikatu dute talde ekologistek. Cristina Martin. Talde ekologistek gogor kritikatu dute Eusko Jaurlaritzak onartu berri duen energia berriztagarrien lurralde plan sektorialaren LPS, behin-behineko bertsioa. Ekologistak martxan taldearen aburuz, plana berandu iritsi da, partziala da eta ez ditu natura eta landa ingurunearekiko errespetuzko trantsizio energetiko justu baten oinarriak. Euskal Herria Bizirik sareak gaur Jaurlaritzak Gasteizen duen egoitzaren aurrean salatu duenez, LPS-ak enpresei makroproiektuak ezartzeko erraztasun gehiago emango die. Eta lurraldearen suntxiketa eta herritarron bizi kalitatearen galera ekarriko ditu. Eusko Jaurlaritzak eskuartean daukan lurralde plan sektorialak, behin betiko onartzen denean, arautuko du Araba, Bizkai eta Gipuzkoako lurraldeetan energia berriztagarrien azpiegiturak non eta zein baldintzatan kokatu ahalko diren. Jaurlaritzak, hilaren 20an onartutako behin-behineko bertsioak azpiegitura eolikoak eta plaka fotovoltaikoak ezartzeko 110 eremu posible ezarri ditu. 57 eolikoentzat eta 53 eguzki plakentzat. Ekologistak martxanek ohar baten bidez ohartarazi duenez, plan hori egiten ari den bitartean. Dagoeneko izapidetzen ari diren parke eolikoen eta fotovoltaikoen 100 proiektu baino gehiago LPS-ak aurreikusitako antolamendutik kanpo geratuko lirateke. Egoera hori Eusko Jaurlaritzaren aurreikuspen eta plangintza faltaren ondorioa dela salatu du. Eusko Legebiltzarrak 2019ko otsailean eskatu zion Eusko Jaurlaritzari energia berriztagarrien LPS-a egiteko. Prozesu luze horretan osatutako dokumentuari 4.387 alegazio aurkeztu dizkiote. Alegazio gehienak norbanakoek eta gizarte eragileek egin dituzte. Nolanahi ere, LPS-ak zuzenean eragiten dien erakunde publikoek, EAEko hiru foru aldundiek eta udalek, besteak beste, baita enpresek ere, aurkeztu dituzte txostenak. Alegazioen erantzunak jasotzen dituen txostenagurriaren 31an plazaratu zuen Eusko Jaurlaritzak, alegazio ia guztiak baztertu zituen. Ekologistak martxanen ustez, bereziki esanguratsua da hiru foru aldundiek, lurralde eta ingurumen kudeaketan giltzarri diren erakundeek egindako ekarpenak aintzat hartu ez izana. Talde ekologistaren hitzetan, alegazioekiko mespretsu horrek agerian uzten du elkarrizketa eta gardentasun falta dagoela energia eta lurralde plangintza bezalako gai sentikor batean. Haien ustez, ez diete entzun ingurumen babesarekin bateragarria den garapen berriztagarria bilatzen dutenei. Alegazioak erantzuteko txostenean Jaurlaritzak berretsi egin ditu LPS-aren hasierako proposamenean zehaztutako baztertze eremuak energia berriztagarrien instalazioak jartzetik salbuetsita gelditzen direnak. Ez gehiago, ez gutxiago. Zenbait alegaziok eskatzen zuten salbuetsita dauden eremu horien artean, beste eremu batzuk ere aintzat hartzea. Onura publikoko mendiak, sai zuriarentzat eta ugatzarentzat eremu kritikoak direnak. Kultura ondasun eremu batzuk hartzen dituztenak, korridore ekologikoak eta interes bereziko paisaia dutenak. Baina Eusko Jaurlaritzaren arabera, irizpide zerrenda zabala hartu da kontuan, eta beraz, baztertu egin du elementu gehiago aintzat hartzea. Bestalde, Euskal Herria Bizirik sareak Jaurlaritzari egotzi dio enpresen interesak lehenestea eta Europatik etorritako aginduei men egin izana, bertako herritarron arteko adostasunean oinarrituriko lurralde plangintza bat egin beharrean. Sare ekologistak gogorarazi du, Nafarroan berriztagarrien zabalpenak ez dituela ekarri hasieran agindutako onurak. Nafarroan dimentsio honetako berriztagarrien zabalpenak lurraldea suntxitu bai, baina ez ditu agindutako onurak ekarri. Gaur egun herritarrek ez dituzte elektrizitatea eskuratzeko baldintza hobeak. Nafarroako hidrokarburoen kontsumoak gora egin du eta horrekin batera CO2 isuriak.